ถ้าพี่น้องมีการวางแผนในการดำรงชีวิตในแผนการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมครับที่เราจะวางแผนว่าเราควรจะทำอะไรในช่วงเวลานั้นเวลานี้ถ้าเราไม่คิดเลยมันก็คงจะแปลกแต่ว่าในชีวิตของเราจริงๆแล้วเนี่ย เราคิดว่าเราวางแผนในชีวิตของเราแต่ละครั้งแต่ละช่วงพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าหรือปีหน้าหรือหลายๆปีครับแต่ไม่ว่าจะเป็นแผนสั้นแผนยาวแผนอะไรก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ว่าความสำเร็จนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ในแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับหัวข้อที่ผมจะกล่าวพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ถ้าเราดูจากหัวข้ออาจจะมีความรู้สึกว่าใช้คำพูดที่แรงไปนิดนึงก็คือตั้งไว้ว่าจอมวางแผนคำพูดคำนี้ถ้าสำหรับกับมนุษย์นะครับกับมนุษย์คำว่าจอมวางแผนถ้าเกิดคนที่คิดแล้ววางแผนที่ซับซ้อนเนี่ยโอเคเราใช้คำนี้เหมาะสมแต่ถ้าสำหรับเป็นแผนการของพระเจ้าแล้วผมอาจจะเปลี่ยนคำพูดว่าเป็นสุดยอดของการวางแผนการมีสองทางนะครับสำหรับมนุษย์ด้วยกันความคิดในเงื่อนไขต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เราออกไปในทางลบก็คือเรื่องของการจองวางแผนแต่สำหรับพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นสุดยอดของการนักวางแผนการพี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ก็จะพูดถึงทั้งในแง่บวกและก็แง่ลบของชีวิตของแต่ละคนว่าเขามีความคิดมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราจะเมื่อกี้ได้ขึ้นต้นได้ถามว่าในชีวิตของเรามีความคิดหรือว่ามีการวางแผนอะไรไว้ในอนาคตบ้างไม่ว่าจะสั้นหรือจะยาวนะครับในพระชนะของพระเจ้าในจริงๆมันมี3ช่วงนะครับในเรื่องที่กล่าวในวันนี้แต่ว่าในช่วงขึ้นต้นที่ใช้พระคำพระชนะของพระเจ้าในเรื่องของ2ซามูเอลบทที่11ข้อที่14 15เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ดาวิดผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าที่สุดแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดพี่น้องครับในความผิดพลาดของกษัตริย์ดาวิดถ้าเรามองแล้วเราจะตำหนิกษัตริย์ดาวิดไหมหรือว่าบางครั้งเราเองเราก็เป็นเช่นนั้นมันอยู่ที่ว่าชีวิตของเราแต่ละช่วงนั้นเราควบคุมเราดูแลหรือว่าเรามีการตัดปัญหานั้นก่อนที่จะเกิดตัดไฟตัดต้นลมก่อนที่จะเกิดปัญหานั้นหรือเปล่าก่อนที่จะกล่าวพระชนะต่อไปขอการอธิษฐานก่อนนะครับพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงฤทธานุภาพพระทรงพระชนอยู่ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคนที่นี่ที่พระเจ้าทรงโปรดทรงประทานสิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าประทานความรอดให้กับเราผ่านทางที่การเสียสละของชีวิตขององค์พระคริสต์เจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับความรอดพระคุณและความรักของพระองค์นั้นมีอย่างมากมายเพื่อเราทั้งหลายทุกคนทุกๆวันเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันเวลานี้ที่เรามีโอกาสมาอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ที่นี่เพื่อจะนมัสการพระองค์ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นที่พอพระทัยเป็นที่ยกย่องและเป็นที่ถวายเกียรติถวายการสรรเสริญแด่พระองค์และสำหรับข้าพระองค์ในการกล่าวพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้นั้นขอการเจิมจากพระเจ้าที่พระเจ้าจะเจิมให้ข้าพระองค์กล่าวพระชนะของพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจสำหรับเราทั้งหลายทุกคนเพื่อประโยชน์ในการตักเตือนว่ากล่าวและก็เพื่อที่จะเสริมสร้างเราทั้งหลายทุกคนให้คิดถึงพระคุณและความรักของพระองค์เพื่อเราจะมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตต่อไปขอมอบฝากการทรงนำในการกล่าวพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้พูดถึงว่าในพระคัมภีร์2ซามูเอลบทที่11ข้อที่14 15ครั้นรุ่งเช้าดาวิดทรงอักษรถึงโยอาบแล้วฝากไปกับนายรายพระหานั้นว่าจงตั้งอูริอาให้เป็นกองหน้าเข้าควบคุมเข้าสู้รบตรงจุดที่ดุเดือดที่สุดแล้วล่าทัพกลับเสียเพื่อให้เขาถูกโจมตีให้ตายพี่น้องครับ การวางแผนที่ลบเพื่อผลาญชีวิตของคนอื่นเพื่อให้ เป็นการปกปิดความผิดของตัวเองจากสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดที่ได้เกริ่นขึ้นต้นว่าเขาได้กระทำสิ่งที่ผิดพลาดถึงแม้ว่าเขาเป็นกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่าใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ในการที่ทำไมกษัตริย์ดาวิดถึงได้อยากที่จะประหัตประหารกับทหารผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือที่ชื่ออูริอาห์เขาได้กระทำความผิดพลาดในชีวิตของยาของเขาอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาได้ไปมองในพระคัมภีร์บอกว่าในบทที่2ซามูเอลนะครับบทที่11ข้อที่2ที่บอกว่าอยู่มาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากพระแท่นและดำเนินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวังทอดพระเนตรหลังจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่หญิงคนนั้นสวยงามมากหญิงคนนี้ชื่อบัตเชบาซึ่งเป็นภรรยาของอูริอาที่เป็นทหารที่กำลังรบอยู่ที่ชายแดนพี่น้องครับที่ผมได้ถามว่าบางครั้งเรามีโอกาสที่จะผิดพลาดเหมือนกษัตริย์ดาวิดไหมบางทีอาจจะเราไม่ได้เป็นเรื่องที่เราวางแผนไว้ก่อนในอนาคตในแต่ละวันหรือว่าในช่วงเวลานั้นแต่บังเอิญที่ว่าเราไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อาบน้ำคนนี้ใส่เสื้อผ้าหรือไม่ใส่แต่เมื่อกษัตริย์ดาวิดบอกว่าแกมันก็มีบันทึกว่าเมื่อดาวิดมองจากหลังคาพระราชวังก็คืออยู่ที่สูงกว่าแล้วมองมาเห็นบัตเชบากำลังอาบน้ำอยู่ถ้ากษัตริย์ดาวิดไม่มองต่อนะครับไม่มองต่อหันกลับแล้วก็ไม่สนใจก็ไม่เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องมาอีกหลายๆอย่างแต่เป็นเพราะความเป็นผู้ชายเมื่อเห็นผู้หญิงสวยเขากษัตริย์ดาวิดไม่ตัดไฟต่อต้นลมความคิดที่ไม่ตัดไฟต่อต้นลมนี่เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นในชีวิตของใครๆก็ตามจะเป็นผู้หญิงผู้ชายวัยไหนก็ตามเมื่อเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาเขาอาจจะไม่ได้วางแผนอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดหรือวางแผนในเวลาใดไว้ก่อนแต่ในเวลานี้เมื่อเขาเผชิญปัญหาสิ่งที่เขาทำก็คือสิ่งนี้เป็นการคิดชั่วเพื่อสนองต่อตัวเองใช่ไหมครับเป็นการสนองต่อตัวเองในทางที่คิดไม่ดีแล้วเขาก็พอเขาสายตาที่มองเห็นเนี่ยมันทำให้เกิดกิเลสพี่น้องว่าจริงไหมครับสายตาที่มองเห็นทำให้เกิดกิเลสและกิเลสนั้นมีโอกาสในการที่จะพัฒนาต่อเยอะมากตัณหาที่เกิดจากตามองเห็นจะมีการส่งผลให้เกิดการกระทำต่อเนื่องถ้าใจเรานำไปคิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆสิ่งนี้เป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคกษัตริย์ดาวิดเองไม่ยอมระงับในความคิดในไม่ระงับไม่ตัดปัญหาตรงนี้ว่าเห็นแล้วก็หันหลังกลับซะไม่ดูแต่ไม่ใช่เขาไม่ระงับเขาไม่ตัดไฟต่อต้นลม เพราะฉะนั้นปัญหาถึงได้เกิดขึ้นสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทำต่อคืออะไรเมื่อเขาเห็นผู้หญิงสวยในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าเขาได้เรียกให้มีทหารนำผู้หญิงคนนี้เข้ามาหานั่นคือความคิดที่ต่อเนื่องต่อไปพี่น้องครับถ้าเราสมมุติว่าผมสมมุติว่าถ้าเรามีขนมหวานหรือมีผลไม้หรือมีอาหารถ้าเป็นขนมหรือผลไม้ที่เราชอบเขามาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่หิวเราจะหยิบกินไหมฮะเรามีโอกาสในการที่จะหยิบกินใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นขนมสำหรับเด็กๆที่กระเด็กชอบลูกของเราชอบขนมแบบเนี้ยแล้วเรามาวางไว้ถึงแม้ว่าลูกจะไม่หิวลูกก็มีโอกาสในการที่จะหยิบกินสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถึงแม้ว่าไม่ใช่ความต้องการที่สูงสุดนะครับแต่มันมีโอกาสในการที่ทำให้เราเดินไปแล้วก็เข้าไปสู่ในจุดที่ทำต่อเนื่องนั้นถ้าเป็นเรื่องของการกินอาหารมันก็อาจจะไม่มีผลมากมายนอกจากทำให้เราอ้วนขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเรื่องที่เกี่ยวกับตัณหานี่มันหยุดยากและเมื่อมันหยุดยากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นต่อมาจากสิ่งที่กษัตริย์ดาวิด คิดเกิดกิเลสเพื่อสนองต่อตัวเองนั้นสิ่งที่เขาทำอยู่ก็เขากำลังคิดผิดในพระคัมภีร์ในสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสสอนในมัทธิวบทที่5ข้อที่28บอกว่าไงฮะฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองหญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วการมองหญิงด้วยความกำหนัดพระเยซูกำลังจะสอนว่าคิดผิดก็ผิดแล้วแค่คิดผิดนะครับคิดว่าจะทำถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทำก็คิดผิดแล้วเพราะว่ามันมีโอกาสในการที่จะต่อเนื่องเช่นเดียวกับกษัตริย์ดาวิดนี่กษัตริย์ดาวิดเห็นผู้หญิงสวยก็มีความปรารถนาในการที่จะได้เธอมาครอบครองแต่แล้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะเมื่อเกิดกิเลสเกิดขึ้นในความที่เขาเป็นกษัตริย์มีอำนาจใช่ไหมครับในการที่จะทำอะไรก็ได้ก็ใช้ทหารไปเรียกผู้หญิงคนนี้มาเพื่ออะไรเพื่อสนองตัณหาต่อตัวเองสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทำต่อก็คือว่า2ซามูเอลบทที่11ข้อที่4ต่อเนื่องมาบอกว่าดาวิดก็ทรงใช้ผู้สื่อสารไปรับนางมานางก็มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงสมสู่กับนางพอดีนางได้ชำระตัวให้หมดสิ้นมนทินของนางแล้วนางก็กลับไปยังเรือนของตนพี่น้องครับมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละกษัตริย์ดาวิดทำผิดจริงๆถามว่ามีคนรู้ไหมครับที่กษัตริย์ดาวิดทำอย่างนี้ทหารสื่อสารคนนั้นอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ากษัตริย์ดาวิดทำอะไรบ้างแต่ถึงรู้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะดาวิดเป็นกษัตริย์สิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตของคนในเรื่องของตัณหาซึ่งที่บอกว่าถ้าเราไม่แก้ไม่ตัดปัญหาความผิดจะเกิดขึ้นและก็ต่อเนื่องสิ่งที่ดาวิดกระทำเกิดปัญหาต่อเนื่องขึ้นมาเราไม่รู้ว่าทำไมก่อนหน้านี้บัตเชบามีสามีที่เป็นนายทหารซึ่งทหารคนนี้ที่ชื่ออูริอากำลังอยู่ชายแดนอยู่เขาไม่ท้องเราไม่รู้พระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกว่าอูริอาไปอยู่ชายแดนนานเท่าไหร่แล้วแต่เมื่อกษัตริย์ดาวิดมีเพศสัมพันธ์กับบัตเชบาพระคัมภีร์ใช้คำว่านางก็ตั้งครรภ์เมื่อผู้หญิงท้องกับโดยปกติของก็เป็นเรื่องที่แปลกนะชายหญิงที่เจอกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจบ่อยครั้งในชีวิตในสังคมเราจะเจอว่าผู้หญิงนั้นท้องความไม่ได้ปรารถนาที่จะมีแต่คนที่เป็นครอบครัวแล้วมีฐานะแล้วทั้งสามีภรรยาปรารถนาที่จะมีลูกกลับไม่มีไม่รู้สิ่งนี้สังคมกำลังเหมือนกับทดสอบอะไรหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจเช่นเดียวกับกษัตริย์ดาวิดไม่ได้ตั้งใจว่าบัตเชบาจะตั้งท้องแต่เมื่อบัตเชบาตั้งท้องขึ้นมาแล้วเพราะความผิดของตัวเองอันนี้บอกว่าเป็นความคิดชั่วมีกิเลสมีการถนองตัณหาไปแล้วแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วทำยังไงครับต้องวางแผนต่อไปเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองซึ่งการวางแผนของกษัตริย์ดาวิดนั้นจะว่าลึกซึ้งไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับที่กษัตริย์ดาวิดทำยังไงครับกษัตริย์ดาวิดใน2ซามูเอลบทที่11นี่ที่ต่อเนื่องที่บอกว่าเมื่อกี้ได้อ่านไปตอนขึ้นต้นที่บทที่11ข้อ14 15ครั้นรุ่งเช้าดาวิดทรงอักษรถึงโยอาบฝากไปยังไม่ใช่เดี๋ยวก่อนหน้านี้คือในพระคัมภีร์ตรงนี้ที่กษัตริย์ดาวิดทำอย่างหนึ่งก็คือว่าในการปกปิดความผิดก็คือให้เรียกอูริอาอยู่ในบทที่11นี่แหละให้เรียกอูริอากลับจากชายแดนกลับมาเพื่อกลับมาบ้านซึ่งเขาคงคิดกษัตริย์ดาวิดคงคิดเหมือนกับทั่วไปว่านายทหารที่พวกทหารรบอยู่ชายแดนเนี่ยใช้ชีวิตที่ลำบากเมื่อกษัตริย์เรียกให้กลับมาเป็นการเหมือนกับพักร้อนพิเศษอะให้กลับมาแล้วก็เข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิดก็ไต่ถามทุกสุขแล้วก็บอกโอเคกลับไปบ้านไปพักผ่อนที่บ้านเพื่อที่จะกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองโดยคาดหมายว่าอูริอากลับจากชายแดนมาก็คงอยากปรารถนาในการที่อยู่ครอบครัวอาจจะมีความสัมพันธ์กับภรรยาท ถ้ามันเป็นไปตามล็อกนี้กษัตริย์ดาวิดก็หลุดจากการที่ตัวเองทำให้บัตเชบาเมียของเขาตั้งท้องขึ้นมาอันนี้เป็นแผนแรกที่กษัตริย์ดาวิดคิดเรียกอูริอามาไต่ถามให้ดูเหมือนกับเนียนๆหน่อยเสร็จแล้วก็บอกเออเคยกลับไปบ้านเถอะปรากฏว่าอูริอาไม่กลับในพระคัมภีร์บันทึกว่าอูริอาไม่ได้กลับไปบ้านนะครับนอนอยู่ที่ประตูวังพอมีคนมารายงานว่าแผนแรกของท่านไม่สำเร็จแล้วนะอูริอาไม่ยอมกลับบ้านเพราะอูริอามีคุณธรรมมากอูริอาบอกว่ายังไงฮะอูริอาบอกว่าเจ้านายของเขาคือโยอาบที่เป็นแม่ทัพยังลบลำบากอยู่เพื่อนเพื่อนทหารยังลบลำบากอยู่จะให้เขากลับไปกินไปนอนอยู่กับครอบครัวของเขานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอูริอาเป็นคนที่มีคุณธรรมมากคิดถึงพรรคพวกเพื่อนฟ้องเพื่อนพ้องคิดถึงคนที่เป็นนายตัวเองจะมีชีวิตที่ลำบากแผนแรกที่กษัตริย์ดาวิดวางไม่ประสบความสำเร็จวันแรกอูริอาไม่ยอมกลับวันที่สองเชิญมาใหม่เชิญมาใหม่ทำอะไรครับตอนนี้มอมเหล้าไม่รู้ผมเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าผมก็อะไรไม่รู้แต่เท่าที่เคยได้ยินหลายคนที่บอกว่าพวกหนุ่มๆที่กินเหล้าแล้วมักจะไปเที่ยวต่ออันนี้อาจจะเป็นความคิดที่เป็นแนวหนึ่งที่บอกว่าคนที่มีความเมาแล้วอาจจะมีอารมณ์ใคร่กษัตริย์ดาวิดอาจจะคิดในลักษณะนั้นก็เอาไว้ง่ายคือกษัตริย์ดาวิดก็มอมเหล้าอูริอาในวันต่อมาแล้วก็คงคิดว่าอูริอาคงจะกลับไปบ้านอีกไม่กลับอีกแผนที่2นี่คิดต่อมาแล้วนะแผนให้ดึงเรียกกลับบ้านแผนที่2กลับบ้านแล้วไม่ยอมให้กลับไปอยู่บ้านไม่ยอมกลับแผนที่2นี่คือมอมเหล้าเพื่อให้เขาอยากจะให้เขากลับบ้านให้ได้จะได้สิ้นสุดแผนของตัวเองสิ้นสุดความคิดในการที่ว่าตัวเองทำให้ภรรยาเขาท้องอูริอาก็ไม่กลับอีกไม่รู้ว่ากษัตริย์ดาวิดเครียดหรือไม่เครียดไม่รู้แต่สิ่งที่ท่านทำต่อคือเมื่อมีการทำความผิดครั้งหนึ่งครั้งสองเกิดขึ้นมันต้องมีแผนการที่จะต้องปกปิดความผิดของตัวเองในแผนต่อมาในเมื่อแผนการไม่เข้าเป้าไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทำก็คือที่บอกว่าไอ้แผนสุดท้ายเนี่ยที่มันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสมากก็คือการเอาชีวิตของเขาโดยที่คิดว่ายืมมือศัตรูเป็นคนฆ่าทหารแล้วตัวเองจะไม่มีความผิดครั้นรุ่งเช้าดาวิดทรงอักษรถึงโยอาบและทรงฝากไปกับอูริอาในลายพระหัตถ์นั้นว่าจงตั้งอูริอาให้ไปเป็นกองหน้าเข้าสู้รบตรงจุดที่ดุเดือดที่สุดแล้วล่าทัพกลับเสียเพื่อให้เขาถูกโจมตีให้ตายเจตนาชัดเจนเลยเพราะว่าแผนที่1แผนที่2ล้มเหลวไปแล้วเข้ามาสู่แผนที่3ต้องกำจัดอูริอาซะอูริอาก็ไม่รู้หรอกทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่ถือจดหมายไปถามว่าใครรู้อีกโยอาบอ่ะรู้ใช่มั้ยครับเพราะโยอาบเป็นแม่ทัพถ้าคนที่เป็นแม่ทัพไม่เฉลียวทันมันเป็นไปไม่ได้แต่ในเมื่อเป็นคำสั่งของกษัตริย์โยอาบก็ทำตามสิ่งที่ดาวิดกระทำแล้วผิดพลาดครั้งที่หนึ่งไม่พอผิดพลาดครั้งที่สองต้องการเอาชีวิตของเขาพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ยพลาดครั้งที่หนึ่งเราจะไม่ต้องมีแผนแก้ตัวในการทำครั้งที่สองต่อไปเหมือนกับเช่นพวกค้ายาเสพติดอ่ะเข้าไปครั้งแรกอาจจะได้เงินง่ายดีนะทำครั้งที่2กะว่าทํา 2-3 ครั้งเลิกอาจจะโดนค่าตัดตอนก็ได้เพราะต้องคนที่เป็นตัวแทนส่งยาอาจจะต้องการปิดปากเช่นเดียวกับสตาวิที่ต้องการปิดปากเพราะคิดว่าไม่มีใครรู้หรือว่ารู้มีโยอาบที่ต้องรู้แน่ๆแต่เขาคงไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่าดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นการวางแผนที่ให้โยอาบก็ไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่ศัตรูเป็นคนฆ่าแต่เจตนานั้นมาจากกษัตริย์ดาวิดเพราะว่าคำสั่งที่บอกไปว่าให้อยู่ในจุดที่ดูเดือดที่สุดแล้วถอนทัพกลับปล่อยให้อูริอาถูกเขาฆ่าคำสั่งระบุไปอย่างนี้เลยแล้วแผนนี้ประสบความสำเร็จพี่น้องครับ ในปัญญาจารย์บทที่7ข้อที่29ดูเถิดข้าพเจ้าพบแต่ความนี้ต่างหากคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรมแต่มนุษย์ทั้งหลายได้ค้นคว้ากลอุบายต่างๆออกมาถามว่าลูกของเรารู้ว่าเด็กๆเนี่ยเราเคยสอนเรื่องการโกหกไหมครับเราไม่ต้องสอนใช่ไหมที่แล้วที่เล่นกันนาวาถามมีหรือยังครูเอียเริ่มบอกแล้วใช่ไหมว่าแม้กระทั่งเด็กเล็กๆคันนี้ก็เริ่มมีการที่จะปฏิเสธหรือว่าเริ่มจะมีพฤติกรรมในการที่จะไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการถามว่าอย่างลูกไม่ทำการบ้านเนี่ยมีการบ้านมาเยอะๆแต่ไม่ทำถ้าไปโรงเรียนคุณครูถามหรือว่าเราพ่อแม่ที่บังคับให้ลูกทำถ้าลูกไม่ทำลูกจะต้องจะยอมรับกับความเป็นจริงกับคุณครูหรือเปล่าฮะความจริงคือขี้เกียจทำใช่ไหมครับความเป็นจริงคือขี้เกียจทำแต่พอโดนพลาที่โดนคุณครูเรียกถามทำไมไม่ทำการบ้านคงไม่มีเด็กคนไหนที่จะตอบว่าขี้เกียจทำอาจจะบอกว่าทำไม่ได้ไม่มีเวลาไม่ต้องสอนไอ้เรื่องที่จะให้โกหกเรื่องที่ออกมาในทางเลวร้ายไม่ต้องสอนสำหรับมนุษย์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยโอ้โหเรื่องลึกซึ้งมากเขาคิดแผน2ชั้น3ชั้น4ชั้นได้ยังไงไม่รู้ในการที่จะปกปิดตัวเองเนี่ยไม่ต้องสอนเลยเช่นเดียวกับที่ปัญญาจารย์สอนว่ามนุษย์พยายามที่จะคิดค้นกลอุบายต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเอาตัวรอดของตัวเองเราเป็นเช่นนั้นไหมฮะพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เราเป็นคนเช่นนั้นพระเจ้าปรารถนาให้คนเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์สัตย์ซื่อในทุกเรื่องราวแผนขั้นที่3ของกษัตริย์ดาวิดประสบความสำเร็จนั่นคือว่าอูริอาถูกศัตรูฆ่าจริงๆพี่น้องครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่กษัตริย์ดาวิดที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระเจ้าที่พระเจ้ารักพระเจ้าเจิมในทุกสิ่งทุกอย่างยังมีโอกาสที่จะผิดพลาดซ้ำซ้อนแม้กระทั่งต้องการสังหารผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองความผิดนี้เกิดขึ้นและพระเจ้ารู้พี่น้องครับสิ่งที่น่าระวังมากคือพระเจ้าล่วงรู้ทุกอย่างและพระเจ้าก็รอบคอบพอในการที่ใช้ดานาธานซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้ามาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดนาธานก็พระเจ้าเจิมให้เป็นผู้รับใช้เพราะฉะนั้นนาธานก็มีความเฉลียวฉลาดในการเล่าเรื่องเปรียบเทียบพอเล่าเรื่องเปรียบเทียบพอกษัตริย์ดาวิดรู้ว่าเออกำลังไม่รู้ตอนที่นาธานเล่ากษัตริย์ดาวิดไม่รู้ว่านาธานกำลังจะกล่าวถึงตัวเองที่ไปเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าเมื่อกษัตริย์ดาวิดหลวมตัวบอกว่าใครที่ทำเช่นนั้นก็ต้องตายพอนาธานบอกว่าพระองค์เองนั่นแหละสิ่งที่ดาวิดยังมีอยู่ก็คือความยอมรับผิดเมื่อนาธานต่อว่ากษัตริย์ดาวิดว่าพระองค์นั่นแหละที่เป็นคนทำผิดเอาเปรียบชาวบ้านเขาแล้วก็ไปสังหารสามีเขาด้วยดาวิดยอมรับผิดถึงแม้ว่าเขาเป็นกษัตริย์ถ้าเป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าอาจจะไม่ยอมรับก็ได้อาจจะเฉไปเรื่อยไม่ยอมรับแต่สิ่งที่กษัตริย์ดาวิดทำผิดแล้วยอมรับนี่คือจุดที่เป็นจุดดีพี่น้องครับในความเป็นคริสเตียนของเราเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเราทำอะไรผิดพลาดเมื่อมีคนเตือนเรายอมรับผิดพระเจ้าลดโทษนะฮะเมื่อกษัตริย์ดาวิดยอมรับผิดพระเจ้าลดโทษให้แต่ความผิดบาปนั้นยังมีอยู่ขั้นต่อมาลูกของกษัตริย์ดาวิดที่เกิดกับนางบัตเชบาป่วยหนักแล้วก็ตายถึงแม้ว่ากษัตริย์ดาวิดจะอ้อนวอนพระเจ้าอย่างไรก็ตามแต่ตายและหลังจากนั้นกษัตริย์ดาวิดก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกของตัวเองหลายคนที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเองอันตรายครับพี่น้องครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดแผนการอะไรที่ก้าวหน้าไปมากมายแต่เมื่อเราตัดสินใจผิดพลาดไปครั้งนึงชีวิตอาจจะเปลี่ยนเช่นเดียวกับที่เราปัจจุบันเราได้เห็นคลิปวิดีโอหลายอย่างใช่ไหมครับที่เผยแพร่กันออกมาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจจะช่วงระยะเวลาสั้นๆชีวิตเราเปลี่ยนได้นะครับในความเป็นคริสเตียนเราก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราทำอะไรที่ผิดพลาดคลิปที่เพิ่งกำลังร้อนแรงในเรื่องท หารผู้ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่ว่าจะมีภาพคลิปอย่างนี้หลุดออกมาคนที่เป็นครูฝึกคงไม่รู้ว่ามีคนแอบถ่ายคลิปส่งอยู่ออกมาพี่น้องครับถึงแม้ว่ายุคสมัยอดีต 2-3,000 ปีที่แล้วเครื่องมือสื่อสารยังไม่ได้มีเหมือนปัจจุบันที่คนมักจะมีโทรศัพท์ที่สามารถอัดวิดีโอได้หรือว่าตามพื้นที่ต่างๆมีกล้องวงจรปิดเยอะแยะซึ่งเป็นหลักฐานเราอย่าไปเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในหลักฐานตรงนั้นบางคนอาจจะโกหกหลายๆคนที่เราเห็นที่ผ่านมาเราไม่รู้ว่าตัวเองถูกถ่ายคลิปอยู่ยังโกหกเฉไปเฉมาสุดท้ายพอจนด้วยหลักฐานผมก็ลองจะบอกว่าเมื่อหลายพันปีที่แล้วพระเจ้าก็มีบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้เราไม่รู้ว่าหน่วยความจำของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อจะเก็บบันทึกพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมันใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนาธานเป็นผู้เผยชนะของพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยเรื่องนี้ให้นาธานล่วงรู้และให้นาธานมากล่าวหากับกษัตริย์ดาวิดแสดงว่าพระเจ้าล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้นถึงแม้ว่าพระเจ้าไม่ได้มีคลิปวิดีโอแต่พระเจ้ามีข้อมูลชีวิตของเราอยู่เราจะให้ชีวิตของเราถูกบันทึกไว้ในแง่ไหนครับในแง่ที่ดีเมื่อเราไปเผชิญพระพักตร์พระเจ้าไม่มีอะไรที่บกพร่องเลยเราเผชิญกับพระเจ้าได้น่าชื่นตาบานเลยว่าเรามีถ้าเรามีชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์เราจะไม่กลัวใครใช่ไหมครับเด็กที่ทำการบ้านส่งครูเรียบร้อยครูเรียกไปตรวจถึงแม้ว่าการบ้านอาจจะทำบางข้ออาจจะผิดแต่ครูจะลงโทษไหมครับก็เด็กทำมาแล้วอ่ะเด็กทำตามคำสั่งแต่ถ้าไม่ทำไม่อยู่ในกฎเกณฑ์พี่น้องครับอันนั้นคือปัญหาและชีวิตในความเราอาจจะไม่มีความกล้าเพียงพอในการที่เผชิญพระพระเจ้าขอคนข้างหน้าเดินบังๆเราหน่อยอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแทนที่เราจะมีความร่าเริงมีความชื่นชมยินดีว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกของพระเจ้าเราไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเราจะมีความสุขพี่น้องครับอันนี้คือตัวอย่างในแง่ที่ไม่ดีเลยอย่าทำตามเลยนะครับในรูปแบบอันนี้แต่ถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาแล้วจริงๆพี่น้องครับสารภาพความผิดบาปพระเจ้าลดโทษให้ครับตัวอย่างที่สองนะครับเมื่อกี้นี้ตัวเป็นตัวอย่างที่คิดชั่วเพื่อสนองตัณหาต่อตัวเองอันที่สองนี่เป็นตัวอย่างที่คิดดีคิดบวกในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่เป็นเรื่องของการช่วยผู้อื่นเราคงได้รู้ว่าในพระคัมภีร์กิจการบทที่9ข้อที่23ถึง25ครั้นต่อมาอีกหลายวันพวกยิวได้ปรึกษากันจะฆ่าซาโลเสียแต่เรื่องการปองร้ายของเขารู้ถึงซาโลเขาทั้งหลายได้เฝ้าประตูเมืองคอยฆ่าซาโลทั้งกลางวันและกลางคืนแต่เหล่าสาวกได้ให้ซาโลนั่งในเข่งใหญ่แล้วหย่อนลงจากกำแพงเมืองในเวลากลางคืนพระคัมภีร์ยังใช้คำว่าซาโลอยู่นะครับเพราะว่าซาโลเพิ่งกลับใจใหม่แล้วเขาหลังก็เปลี่ยนเป็นเปาโลจากคนที่จะไปสังหารคนที่ประกาศข่าวของพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูคริสต์เรียกให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าซาโลก็ปรับพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่มากลายเป็นทูตของพระเจ้าและพร้อมในการที่จะประกาศและเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมากเป็นมิชชันนารีคนแรกที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าทำให้กลุ่มพวกปุโรหิตกลุ่มพวกที่มีความเชื่อในลัทธิยิวเกิดความไม่พอใจจะต้องพยายามคราวนี้เขาคิดจะตัดไฟจากต้นลมที่จะไม่ให้ซาโลออกไปเป็นทูตของพระเยซูคริสต์ในการประกาศข่าวประเสริฐต่อไปผมยังไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงในเรื่องของคำว่าประตูเมืองในสมัยโบราณแต่เข้าใจว่าคงจะเป็นมีอยู่ภายใต้กำแพงเมืองอาจจะมีประชากรอาจจะมีเมืองอาจจะมีวังของกษัตริย์ที่อยู่ในนั้นแล้วก็มีชนชั้นสูงๆหน่อยอยู่ภายใต้กำแพงเมืองนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกำแพงเมืองปิดในเวลากลางคืนเมื่อกลุ่มคนที่มีบทบาท เป็นพวกที่ถือรับลัทธิยิวซึ่งอาจจะรวมที่บอกว่ารวมพวกกลุ่มปุโรหิตด้วยเนี่ยที่เห็นด้วยในการที่จะต้องการที่จะสังหารซาโลเสียพวกคนใกล้ชิดที่ได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ผ่านทางซาโลแล้วสิ่งที่พวกเขาทำก็คือเขาพยายามที่จะหาทางช่วยทำยังไงให้ซาโลออกพ้นไปจากกำแพงเมืองนี้ให้ได้ถ้าปล่อยอยู่ในเมืองยังไงก็ทหารก็ต้องพวกกลุ่มพวกที่สังหารนี่ก็ต้องมาหาเจอจนได้นั่นแหละเพราะว่าในเมืองมันไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาร่วมมือกันทำก็คือว่าความพยายามในการที่พระคัมภีร์บอกว่าเอาใส่ในเข่งใหญ่แล้วก็ช่วยกันหย่อนจากกำแพงเมืองมาไม่รู้กำแพงเมืองสูงขนาดไหนแต่ก็คงเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงพอสมควรแหละแล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายในระดับนึงนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วหลานสาวผมคนหนึ่งที่อยู่ชลบุรีเคยตกจากชั้น3เพราะว่าตัวเองอยู่หอพักอยู่ชั้น2ช่วงกำลังจะสอบแล้วก็ติวกันเอาไปติวกันออกจากชั้นห้องตัวเองลืมกุญแจห้องไว้พอดีเพื่อนที่เลือกเพื่อนกันที่ติวอยู่ด้วยกันอยู่ชั้น3ห้องตรงกันเดี๋ยวเราโรยตัวทางไอ้นี่ก็ได้เนาะโรยตัวทางหน้าต่างลงมาก็ได้เพื่อที่จะเข้าห้องไปเอากุญแจสิ่งที่เขาไม่ได้คิดก็คือว่าจากชั้น3ลงมาชั้น2เนี่ยถึงแม้ว่าหลานคนนี้ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆบางๆแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเวลาที่หย่อนตัวลงมาเนี่ยมันมีแรงกระแทกแรงกระชากหรือเปล่าเอาผ้าอะไรผูกตัวก็ไม่รู้ตกจากชั้น3ลงมาถึงพื้นไม่ตายแต่ว่าก็เจ็บไปหนักอันนี้คือสิ่งที่เปรียบเทียบว่าการที่หย่อนคนลงจากที่สูงลงมาเนี่ยมีอันตรายแสดงว่าพวกเขาต้องหลายคนที่ช่วยกันเพื่อที่จะปล่อยให้เปาโลลงจากกำแพงเมืองทำให้เปาโลซาโลได้มีชีวิตรอดหนีรอดจากกลุ่มพวกที่ปองร้ายเขามีความร่วมไม้ร่วมมือกันพี่น้องครับถ้าเรามีความร่วมไม้ร่วมมือกันในการกระทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนเราจำเป็นต้องคิดไหมครับว่าในการช่วยเหลือคนนั้นเขาต้องเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคำในพระวจนะของพระเจ้าหรือคำในคำพุทธที่บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับถ้าเราเป็นผู้ให้ถ้าเรามีกำลังในการที่จะให้พี่น้องครับเราจะมีความชื่นชมยินดีในการที่ครั้งหนึ่งเราเป็นผู้ให้แต่ถ้าเราไปถามคนที่ไปแจกน้ำแจกขนมแจกอาหารที่สนามหลวงเนี่ยมีใครไหว้วานเขาไหมมีใครเกณฑ์ให้เขาไปแจกไหมไม่มีผมเคยไปเดินมาที่23ตุลาที่สนามหลวงสิ่งที่เด็กๆนักศึกษาทำก็คือเขาไม่มีกำลังในการที่จะซื้อของมาแจกเขาก็ถือพกถุงดำเดินเก็บขยะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดดีในการที่จะทำเพื่อใครฮะเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่9เราได้เห็นถึงคุณงามความดีในการทำพี่น้องครับเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องทำดีกว่าเขามาตรฐานชีวิตของเราต้องสูงกว่าเขาเราอย่าไปทำตามแบบอย่างที่ผิดพลาดเพื่อสนองการตัณหาของติเลกของตัวเองแต่เราให้เราคิดดีคิดในแง่บวกเพื่อช่วยชีวิตของคนอื่นสุดท้ายประการที่3สุดยอดของการวางแผนนั่นคือพระเยซูคริสต์พี่น้องครับสำหรับมนุษย์เรานั้นอาจจะคิดที่ว่าคิดเพื่อสนองตัณหาตัวเองเป็นการคิดชั่วคิดดีก็คือคิดช่วยเหลือตัวอื่นคนอื่นเขาเราคิดได้แต่สุดยอดของการวางแผนเนี่ยพี่น้องไปคิดดูดีๆนะว่าซาตานเป็นผู้ที่ฉลาดไหมครับซูตอนซาตานเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมากแต่ซาตานเองก็คิดไม่ถึงว่าแผนการที่พระเจ้ากำหนดให้พระเยซูคริสต์มาประกาศทางของความรอดในช่วงที่พระเยซูถูกจับแล้วก็ถูกตรึงซาตานคงจะหัวร่อร่าเอาแล้วศัตรูของเราจบแล้วซาตานไม่ได้รู้ต่อว่าแผนการขั้นสุดท้ายของพระเจ้าที่กำหนดให้พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ไถ่ซาตานคงคิดอย่างง่ายที่ว่าถ้าชีวิตของพระเยซูจบแผนการต่างๆซาตานชนะแน่แต่มันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเมื่อพระเยซูถูกตรึงแต่พระเยซูฟื้นคืนพระชน นี่คือสิ่งที่ซาตานไม่รู้สุดยอดแผนการเพื่อช่วยคนทั้งโลกนะครับเป็นสิ่งที่ซาตานเองก็ไม่รู้เท่าทันในความคิดนี้ในแผนการอันนี้พระเยซูยอมตลาดชีวิตของพระองค์เองในมัทธิวบทที่17ข้อที่22 23ครั้นพระองค์กับเหล่าสาวกชุมนุมกันอยู่ในแคว้นกาลิลีพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้และจะประหารชีวิตท่านเสียในวันที่จะประหารชีวิตท่านเสียในวันที่3ท่านจะกลับฟื้นคืนพระชนขึ้นมาใหม่พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิ่งนักสาวกไม่รู้แน่นอนสาวกยังเป็นมนุษย์อยู่ซาตานยังไม่รู้เลยซาตานที่เฉลียวฉลาดสุดๆยังไม่รู้เลยว่าแผนการของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรในกิจการบทที่13ข้อ39พระคัมภีร์บอกว่าและโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสเมื่อพระเยซูถูกตรึงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในวันที่3พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาพระองค์มีสิ่งที่บอกกับชาวโลกทั้งหลายว่าใครก็ตามที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นผู้ที่ไถ่พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ประทานความรอดให้แล้วทุกคนไม่มีข้อแม้ไม่ได้เลือกยากดีมีจนไม่ได้เลือกเชื้อชาติสัญชาติแต่ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งไม่สามารถจะพ้นได้โดยธรรมบัญญัติดั้งเดิมเพราะฉะนั้นพระเยซูประทานชีวิตของพระองค์เองพี่น้องครับในช่วงที่ประเทศไทยเรากำลังมีปัญหาในเรื่องของความเศร้าโศกสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมาคิดด้วยกันนะครับเราไม่ได้คิดที่ไปเปรียบเทียบอะไรที่ถึงขนาดสูงส่งขนาดนั้นแต่ถ้าเรามองว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยมีลักษณะชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายคลึงกับพระเยซูคริสต์คืออะไรการเป็นผู้ให้การเสียสละเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ดูเรื่องข่าวในพระราชสำนักมากนักแต่เมื่อท่านสิ้นพระชนม์แล้วถ้าเรามาดูในพระราชกรณียกิจสิ่งที่ท่านทำพี่น้องเคยคิดไหมว่าทำไมในหลวงเดินเร็วมากทั้งที่ตาเดียวนะเวลาที่เราคิดถึงเนี่ยเวลาเดินตามสันคันนาหรือว่าเดินตามขอบอะไรต่างๆเนี่ยในหลวงเดินเร็วนะแต่พอเราคิดว่าเฮ้ยท่านตาเดียวแล้วน่ะคนที่ติดตามยังเดินตามถ้าจะไม่ทันเนี่ยความตั้งใจถ้าเรามองให้ลึกๆนะผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์คงจะอยู่แต่ในรั้วในวังก็ได้ง่ายๆสบายๆฟังรายงานฟังรัฐบาลรายงานขึ้นมาใช่ไหมครับที่โน่นที่นี่เป็นยังไงแต่พระองค์ท่านไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระองค์ไปลุยเองซึ่งถ้าผมเปรียบเทียบเองชนชั้นปกครองทั้งหลายแหล่ของประเทศไทยที่ผ่านมาโดยพี่ยังไงคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยพวกนักการเมืองมีใครทำแบบนี้ได้ไหมไม่มีมีเพื่อนๆส่งคลิปมาว่าทางที่นักการเมืองไม่เคยเดินก็คือเส้นทางที่ในหลวงเราเดินตามหุบเขาตามและความรู้ความสามารถของพระองค์นี่สุดยอดผมเกิดมาอยู่กับน้ำอยู่กับเรือเนี่ยถามว่าผมต่อเรือเป็นไหมให้ผมซ่อมเรือผมยังซ่อมไม่เป็นเลยในหลวงต่อเรือนะที่ต่อเรือใบไปแข่งสมัยยังหนุ่มๆพระองค์เป็นบุคคลพิเศษมากความรู้ความสามารถแทบทุกแขนงเล่นดนตรีได้ตั้งหลายอย่างแต่งเพลงก็ได้และถ้าเราไปดูในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจจะเห็นว่าพระองค์มีความเชี่ยวชาญในการใช้วิทยุสื่อสารหลายครั้งที่ภาคใต้เกิดปัญหาไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้มีวิทยุแต่วิทยุสามอาจจะเป็นเพราะว่าพายุกำลังพัดแรงทำให้คลื่นวิทยุนั้นไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพระองค์ท่านฟังวิทยุอาจจะเล่นวิทยุอยู่แนะนำผ่านทางวิทยุนั่นแหละว่าต้องจัดการปรับจูนคลื่นอย่างไรสามารถที่จะไปแก้ปัญหานั้นได้หลายสิ่งหลายอย่างที่รัชกาลที่9เราทำเสียสละเพื่อปวงชนไม่รู้ว่า ท่านเอาความรู้มาจากไหนการแก้ปัญหาเรื่องดินการแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่ใดก็ตามถ้าดินดีน้ำอุดมสมบูรณ์ที่นั่นมีอาหารการกินได้ใช่ไหมครับสามารถเพาะปลูกได้หลายๆคนก็ภูมิใจที่เราเกิดมาในรัชกาลที่9ตัวเป็นผู้ที่เสียสละทำเพื่อประเทศไทยไม่ใช่เพื่อประเทศไทยประเทศเดียวโครงการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ผ่านมาหลายๆประเทศก็นำไปใช้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเชื่อไหมแม้กระทั่งคำพูดที่บอกว่าการลดโลกร้อนเนี่ยก่อนที่ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจะคิดคำนี้ขึ้นมาแล้วมารณรงค์กันลดโลกร้อนเนี่ยผมฟังดร.ธรพูดถึงเนี่ยพระองค์ท่านเขียนไว้แล้วตั้งแต่ปี2527หรือ2532เนี่ยมีแล้วเราต้องรับผิดชอบต่อโลกแต่ไม่ได้ใช้คำว่าลดโลกร้อนหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ท่านทำไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเรามีบุคคลที่มีความเสียสละเพื่อประเทศชาติเราถึงขนาดนี้พระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีแต่น่าเสียดายพวกนักปกครองของเราทั้งหลายแหละเห็นแก่ตัวในหลวงเป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้คำพูดสั่งถ้าเราจะสังเกตไปดูในชีวิตในเดิมๆของเขาเนี่ยพระองค์จะใช้ชีวิตที่เป็นแบบอย่างวังสวนจิตนั่นคืออะไรก็คือแปลงทดลองหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์ทดลองทำก่อนคิดทำดูแล้วเป็นไปได้ทำได้ถึงจะเปิดเผยแผนนั้นออกมาจะไม่เหมือนกับพวกนักปกครองรัฐบาลที่ผ่านมาส่วนมากจะคุยคำหวานมีนโยบายทำโน่นทำนี่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พระองค์ไม่ใช่พระองค์คิดในโครงการที่ทำได้ทำแล้วมาเปิดเผยว่าพระองค์มีแผนการอะไรในการที่จะช่วยทั่วโลกถึงได้ยกย่องพระองค์ท่านพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเกิดมาในช่วงที่เรามีบุคคลคนหนึ่งที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเสียสละคือผมไม่ได้มองเปรียบเทียบถึงขนาดที่ว่ากับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นั่นเปรียบเทียบในแง่ที่ว่าพระองค์พระเยซูคริสต์ให้ความรอดเรื่องจิตวิญญาณผู้ที่เชื่อมีความไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ไถ่ด้านจิตวิญญาณเรารอดเราไปอยู่แผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้าแต่ในความสงบสุขในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเรามีพระมหากษัตริย์ท่านหนึ่งทำเพื่อเราพระองค์เสียสละครับเราคิดว่าเราไม่รู้นะในช่วงที่กระแสยังเป็นอย่างนี้อยู่หลายๆคนก็คิดแง่ที่ว่าเราจะคำพูดที่ว่าเราจะทำดีเพื่อพ่อหลวงของเราเมื่อหมดจากกระแสตรงนี้แล้วอะไรจะตีกลับมาบ้างหรือเปล่าเราไม่รู้แต่พี่น้องครับในความเป็นคริสเตียนของเราเป็นอย่างไรแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในพระคัมภีร์โรมบทที่3ข้อที่25ที่26พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์โดยความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงตั้งได้อดกั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยเราเชื่อเราติดตามในพระเยซูคริสต์ชีวิตจิตวิญญาณเราสะอาดเราบริสุทธิ์เราได้รับการไถ่เรามีความรอดได้นี่คือการเสียสละที่พระเยซูคริสต์เสียสละให้กับเราเป็นสุดยอดแผนการที่บอกว่าซาตานที่สุดยอดเสียสละคนหนึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันว่าการที่พระเยซูคริสต์พยานที่พระเยซูคริสต์ถูกตรึงแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นวันที่3พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนขึ้นมาทำให้แผนการของพระเจ้าประสบความสำเร็จได้ในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่20 22ได้พูดบอกว่า ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงยิ่งกว่าเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือศักดิเทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นไม่ใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยเวลาที่พระใดหรือว่าลัทธิใดที่มีชื่อเสียงในการช่วยโน่นช่วยนี่เกิดกระแสขึ้นมาเนี่ยจะแรงใช่ไหมฮะแรงแล้วเร็วเผยแพร่เร็วด้วยแต่พระคัมภีร์ยืนยันตอนนี้ครับว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่สูงสุดเหนือพระใดทั้งสิ้นถึงแม้ว่าเราจะบางครั้งเราอาจจะคล้อยตามพระอื่นเออเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์เนาะมีอนุภาพนะสามารถทำฤทธานุภาพทำโน่นทำนี่ได้แต่พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่เหนือกว่าคือพระเยซูคริสต์ไม่มีพระอื่นใดที่จะมาเทียบเคียงได้ครับพี่น้องครับอย่างที่บอกว่าตอนต้นที่บอกว่ากษัตริย์ดาวิดซึ่งเป็นบุคคลที่พระเจ้าเจิมพิเศษยังมีโอกาสที่จะคิดผิดทำผิดแต่กษัตริย์ดาวิดยอมสารภาพความผิดในความเป็นคริสเตียนของเราบางวันเราอาจจะผิดพลาดเรายอมสารภาพต่อพระเจ้าพระเจ้าให้อภัยในทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมว่าชีวิตของเราแต่ละวันนั้นพี่น้องครับพระเจ้าบันทึกไว้อยู่แต่ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะไม่ได้บันทึกไม่ใช่ขอโทษทีแต่พระเจ้าบันทึกไว้อยู่ทุกวันเวลาถึงแม้ว่าชีวิตของเราในบางวันเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ไปอยู่ในกล้องวงจรปิดที่ทำเรื่องไม่ดีมีใครแอบถ่ายคลิปของเราชีวิตต้องระวังนะครับหลายๆครั้งที่บางคนที่ผิดพลาดไปเพราะไม่คิดว่ามีหลักฐานจากที่คนอื่นเขาเก็บไว้ให้เราอยู่และก็เราจะเป็นคนที่อนาคตเราจะเสียฝากทิ้งท้ายจริงๆนะครับว่าพระเจ้าบันทึกข้อมูลทุกชนิดในชีวิตของเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่เมื่อเราไปเผชิญหน้าพระพักกับพระเจ้าเราจะยิ้มเข้าหาพระเจ้าเพราะว่าเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่ฟ้องเราว่าเราเป็นคนที่ไม่สะอาดแต่เราเป็นคนที่มีชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์และอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไปเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสุดยอดแผนการของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงประทานมาให้กับเราที่นี่เราถึงได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่ขอพระเจ้าเสริมกำลังเราแต่ละคนนะครับที่เราจะอยู่ในน้ำพระทัยของตลอดไป